რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობა თბილისის დროით 18 საათზე განაგრძობს სიროს მომსალებო თქვენგელით 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც კობალი გილიკაძე გაუძღობა. ჯერ მე ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საუდის არაბეთი თეირანთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტით ვერ დამალავს თავის დანაშაულს. მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან დაკავშირებულია სულმცირე 20-მდე რუსი სამხედრო ამისთაობაზე. ჰოლანდიელი საგამოძიებო ჟურნალისტები აწარმოებენ კვლევას. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა პაკისტანელ კოლეგას მოუწოდა მტკიცედ და დაუყოვნებლივ იმოქმედოს მათ წინააღმდეგ, ვინც მონაწილეობდა პაკისტანის საზღვართან ინდოეთის სამხედრო ბაზაზე თავდასხმაში. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ საუდის არაბეთი თეირანთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტით ვერ დამალავს თავის დანაშაულს, როცა სიკვდილით დასაჯა შიიტი სასულიერო პირი. როჰანის თანახმად, ასეთ დიდ დანაშაულს ესქმედება ვერ დამალავს. საუდის არაბეთმა უარყო შეშფოთება ამავე დროს, რომ თავისი მხრიდან ირანთან ურთიერთობის გაწყვეტა სირიის გამო მოლაპარაკებას შეიძლება ავნოს, თუმცა მის მოქმედებამ გააღრმავა ომში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის განხეთქილება. სირიის ოპოზიციურმა ჯგუფმა მოუწოდა ყველა არაბულ სახელმწიფოს მიხვნენ საუდის არაბეთის მაგალითს და გაწყვიტონ კავშირი ირანთან. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა, ასევე შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა შეშფოთება გამოთქვეს, რომ ირანსა და საუდის არაბეთს შორის განხეთქილება გააღრმავებს დაპირისპირებას და შეფერხებას სირიაში მშვიდობის დამყარების მცდელობებში. ირანი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის ძირითადი მხარდამჭერია რეგიონში. საუდის არაბეთი დამასკის მიმართ ანტაგონისტურად განწყობილი ძალაა და მხარს უჭერს მეამბოხეებს სირიაში. თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოზე დემონსტრანტების თავდასხმა იყო რიადისთვის საბაბი, დიპლომატიური ურთიერთობა გაეწყვიტა ირანთან. ძალადობა მოხვა საუდის არაბეთში ცნობილი შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯას. ჰოლანდიელი სამართალდამცველები არკვევენ სამოქალაქო ჟურნალისტების მტკიცებას, რომ სულმცირე 20 რუსი სამხედრო იყო ჩარეული მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს. ბრიტანეთში დაფუძნებული ბელინგკეტი იტყობინება, რომ მიაკვლიეს 100-მდე ჯარისკაცს, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ინფორმაცია რაკეტმტყორცნის შესახებ, რომელმაც ესროლა ბოინგს 2014 წლის 17 ივლისს, რასაც 298 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ინტერვიუში, რომელიც ნიდერლანდის ტელეარხმა NOS-მა გამოაქვეყნა, ბელინგკეტის დამფუძნებელმა ელიოტ ჰიგინსმა თქვა, რომ მისი ორგანიზაციის აზრით არსებობს 20 ჯარისკაცი საჰაერო თავდაცვის ბაზაზე კურსკში, რომლებმაც შეიძლება გატყორცნეს ან იციან, ვინ განახორციელა გატყორცნა. ნიდერლანდებმა პროკურორებმა, რომლებიც ოფიციალურად იძიებენ მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საქმეს, განაცხადეს, რომ დაერკვევიან სამოქალაქო ჟურნალისტების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაში და სერიოზულად გამოიკვლევენ მას. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ პაკისტანელ კოლეგას მოუწოდა მტკიცედ და დაუყოვნებლივ იმოქმედონ მათ წინააღმდეგ, ვინც მონაწილეობდა პაკისტანის საზღვართან მდებარე ინდოეთის საჰაერო ბაზაზე თავდასხმაში. ინდოეთის მთავრობის ცნობით, მოდიმ მომხდარი დააკავშირა პატანკოტის ტერორისტულ აქტთან. მოდის და შარიფის სატელეფონო საუბარი 5 იანვარს შედგა. 7 ინდოელი სამხედრო მოკლეს შეტაკებისას, რომელიც დაიწყო 2 იანვარს დილით ადრე და გაგრძელდა თითქმის 4 დღე. 4 იანვარს ინდოეთის თავდაცვის მინისტრმა პარიკარმა განაცხადა, რომ ჯარისკაცებმა თავდასხმელები დახოცეს, თუმცა გრძელდება ძებნის ოპერაცია ბაზის ტერიტორიაზე. დიდი გამანადგურებელი ძალის მქონე საკომპიუტერო პროგრამებმა დააზიანეს უკრაინის ენერგომომარაგებელი უწყებების სისტემა გასლკვირაში, რასაც მოხვა ასეულ ათასობით ოჯახისთვის ელექტროდენის მიწოდების შეჩერება. ამის თაობაზე განაცხადა უსაფრთხოების ფირმა iSight-მა, რომელმაც გამოიკვლია მომხდარი. ფირმის თანახმად, მან შეისწავლა დამაზიანებელი კოდები, რომლებითაც ინფიცირებული იყო სულ მცირე სამი რეგიონული ოპერატორი და დაასკვნა, რომ ამ პროგრამებმა გამოიწვიეს გამანადგურებელი ეფექტი, რასაც მოხვა დენის გათიშვა. ინციდენტი 23 დეკემბერს მოხდა ივანოვო-ფრანკოვსკის რეგიონში, სადაც ბინების 9%-ზე მეტი უდენოდ დარჩა.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითად შინაარს. რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების განახლებულ სტრატეგიაში აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი სტრატეგიულ მოკავშირეებად არიან მოხსენიებული.
შევარდილეთ რიტორიკა, ვითანამშრომლებთ რუსებთან სოჩის ოლიმპიადის დროს და კიდე გადაგვიცხვა არაერთინა ბიჭი, არ გამოიღო ის ასურველი შედეგი, რომელიც ჩვენ გვინდოდა რომ გამოეღო და რუსეთის ფედერაცია ყოველთვის ხანს უსვამდა იმას, რომ ის არ წაიღებს უკან აღიარებას ერთი.
პოლიტიკისთან გადავინაცვლებ შემდეგ სოციალურ თემატიკაზე კერძოდ ვისაუბრებთ საბავშვო ბაღებისათვის დაწერილ პირველ კანონ პროექტზე და რა სათვალისწინებს ის.
დაარსებობს არც ეროვნული სტანდარტი და რეგულაციები, არც აღმზრდელო, არც საგანმანათლებლო, ანუ აღმზრდელი ისე შედის ჯგუფში, რომ ის არ არის აღჭურვილი შესაბამისი ცოდნის და უნარებით.
ისე როგორც ყოველ სამშაბათს შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს. მომზადებული გვაქვს ასევე რეპორტაჟი იმაზე, თუ რა გახდა გორში ოპოზიციური პარტიების ერთგვარი დემარშის მიზეზი.
ჩემ თავს ვერ ხედავდი უკვე ამ პოზიციაზე, რასაც ვიყავი და ამ გუნდში. სამართლობის განცდა შემეკნა და მე გადაწყვეტილება რომ გავხდი დამოუკიდებელი.
და ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ გაცემას ახალ ევროპას. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთის სტრატეგიულ მოკავშირეებად არიან მოხსენიებული რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების განახლებულ სტრატეგიაში, რომელშიც რუსეთი მსოფლიოს ძლევამოსილ სახელმწიფოდ არის გამოყვანილი. ამასთან მსოფლიოს ძლევამოსილ სახელმწიფოდ არის გამოყვანილი, ამასთან პრეზიდენტ პუტინის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკების წყაროდ არიან განხილული ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატო და ევროკავშირი. რისი თქმა სურს მოსკოვს და რა სიგნალებს შეიცავს ეს დოკუმენტი საქართველოსათვის, ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ეროვნულ ინტერესებს, სტრატეგიულ პრიორიტეტებსა და შიდა თუ საგარეო პოლიტიკის ამოცანებს განსაზღვრავს, რუსეთს ავალდებულებს განიმტკიცოს მსოფლიოს ერთ-ერთი ლიდერი ძლევამოსილი სახელმწიფოს სტატუსი, რაც დოკუმენტის თანახმად უნდა მოემსახუროს სტრატეგიული სტაბილურობის და ურთიერთ სასარგებლო პარტნიორობის მხარდაჭერას პოლიცენტრულ მსოფლიოში. ასეთი მიზნების ფონზე ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში აშკარად იგრძნობა მოსკოვის მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება დასავლეთის მისამართით. კვლავაც აშკარაა, რომ რუსეთი მისადმი აგრესიის გამოვლინებად მიიჩნევს ნატოს გაფართოების სტრატეგიას და ალიანს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევაში სდებს ბრალს. ამასთან მოსკოვი მოითხოვს, რომ სამხედრო პოლიტიკური დაგეგმარების დროს ნატომ გაითვალისწინოს მოსკოვის კანონიერი ინტერესები. ახალი სტრატეგიის თანახმად შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები ეწინააღმდეგებიან რუსეთის მიერ დამოუკიდებელი საგარეო და საშინაო პოლიტიკის წარმოებას და ეს განპირობებულია მსოფლიო საქმეებში მათი დომინანტური როლის შენარჩუნებისკენ სწრაფვით. სტრატეგიის ავტორებს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები სწორედ შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგებად მიაჩნიათ. დოკუმენტის ტექსტში არც მტრებში და არც მეგობრებში მოხსენიებული არ არის საქართველო, მაგრამ სამაგიეროდ სტრატეგიულ მოკავშირეებად არიან მოხსენიებული რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონები.
ორმხრივიდან მრავალმხრივი თანამშრომლობის განვითარება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ სახელმწიფოებთან, აფხაზეთის რესპუბლიკასთან და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან, წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკისთვის. რუსეთი ავითარებს რეგიონული და სუბრეგიონული ინტეგრაციის პოტენციალსა და კოორდინაციას დსთ-ს სივრცეში, ამ თანამეგობრობის ჩარჩოებში და ასევე კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სივრცეში, ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის სივრცეში, ასევე მოკავშირე სახელმწიფო სტატუსით, რომლებიც ხელს უწყობენ საერთო მდგომარეობის სტაბილურობას რეგიონებში, რომლებიც ესაზღვრებიან დსთ-ს ქვეყნებს, აფხაზეთის რესპუბლიკასა და სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკას.
რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგიის გაცნობისას დამოუკიდებელ ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძეს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ტექსტი გამსჭვალულია ცივი ომის სულისკვეთებით და რომ მოსკოვი სწორედ ამ ჭრილში ცდილობს საკუთარი პოზიციების გამყარებას. ხოლო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ხსენება ანალიტიკოსისთვის იმის მანიშნებელია, რომ მოსკოვი არც კი ფიქრობს გადახედოს მიდგომებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით.
ის განცხადება, რაც გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა თავის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, რომ აი თქვენ ქართველებად, აფხაზებმა და ოსებმა ერთმანეთში შესაუბრეთ და ჩვენ მივიღებთ ნებისმიერ თქვენს გადაწყვეტილებას, ეს ცოტა იყოს ერთგვარ წინამდებობაში მოდის იმ პოსტულატებთან, რაც ამ დოკუმენტში, სადაც პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ ამ ორ რესპუბლიკასთან და ისინი მოიაზრება როგორც სუვერენული სახელმწიფოები, მათთან ყველანაირი ურთიერთობების განვითარება არის რუსეთის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულება მისი საგარეო პოლიტიკის.
აგრესიული მიდგომების ფონზე, როცა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად რუსეთი კვლავაც ვერ ელევა ევრაზიული კავშირის შეკოწიწების იდეას, ზაალან ჯაფარიძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას დიდი სიფრთხილე მართებს, რათა საქართველო მოსკოვის მიერ არ იქნას აღქმული მტრულ სახელმწიფოდ. და ამ კონტექსში ანალიტიკოსის აზრით გამართლებულია ურთიერთობების გაუმჯობესების პოლიტიკა, რომელიც ქართული ოსნების ხელისუფლებამ წამოიწყო და რომელსაც ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს. მოსკოვთან ურთიერთობების გაუმჯობესების პოლიტიკის კრიტიკოსთა შორის არის მაგალითად პოლიტოლოგი გიორგი გობროინძე და, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ პოლიტიკის მარცხის კიდევ ერთ გამოვლინებას წარმოადგენს სწორედ რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია.
შევარდილეთ რიტორიკა, ვითანამშრომლეთ რუსებთან სოჩის ოლიმპიადის დროს და კიდე გადადგიცხვა არა ერთი ნაბიჯი არ გამოიღო, ის ასურველი შედეგი, რომელიც ჩვენ გვინდოდა რომ გამოიღო და რუსეთის ფედერაცია ყოველთვის ხანს უსვამდა იმას, რომ ის არ წაიღებს უკან აღიარებას ერთი მხრივ და მეორე კავკასიაში შეიქმნა ახალი რეალიები, რომელსაც საქართველო უნდა შეეგუოს. პრინციპში, რასაც ახლა ხედავთ, ეს არის ამ რეალიების იმპლემენტაციის მცდელობა ჩვეულებრივი. აშკარა არის, რომ ეს რეგიონი მნიშვნელოვანია რუსეთისთვის და წარმოადგენს ერთგვარ სამხედრო ფორპოსტს უკვე კავკასიონის ქედის სამხრეთით, სამხრეთის სამხედრო ბაზებთან ერთად და ქმნის ერთიან ჯარს, რომელიცაც რუსეთი ინარჩუნებს ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ყოფნას რეგიონში.
რაც შეეხება რუსეთის უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში ასახულ უარყოფით ასპექტებს დასავლეთისა და მათ შორის შეერთებული შტატების მისამართით, შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი ჯოზეფ დანფორდი გამოეხმაურა. და როგორც მან აღნიშნა ორშაბათს, რუსეთის ქმედებები წარმოადგენს პრობლემას შეერთებული შტატებისთვის და მისი მოკავშირეებისთვის. გენერალი ორშაბათს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს პასუხობდა და, როგორც მან აღნიშნა, მოსკოვის მიერ ამ დოკუმენტში გამოხატული პოზიცია არ ცვლის მის წარმოდგენებს რუსეთისგან მომავალ საფრთხეებთან დაკავშირებით. ითქვა ასევე, რომ რუსეთის ქმედებები უკრაინაში, ყირიმში და საქართველოში აიძულებს ვაშინგტონს სერიოზულად მიუდგეს მოსკოვის სამხედრო პოტენციალს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი საბავშვო ბაღების გარშემო საუბრით. ორწლიანი ინტენსიური მუშაობის შემდეგ გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებითა და რეკომენდაციებით საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა შეიმუშავა კანონპროექტი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ, რომელიც პარლამენტში დეკემბრის ბოლოს დარეგისტრირდა და რომელიც ამ სფეროს საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგებასა და ამ მიმართულებით ცენტრალური ხელისუფლების როლისა და კომპეტენციების განსაზღვრას ითვალისწინებს. უფრო მეტ დეტალს ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში არ არსებობს ერთიანი სამართლებრივი აქტი, რომელიც სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროს დაარეგულირებს. ამ სფეროს, რომელიც 6 წლამდე ასაკის ბავშვების აღზრდასა და განათლებაზეა პასუხისმგებელი, დღემდე არეგულირებს სხვადასხვა ჩანაწერები, მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში საღზრდელო დაწესებულებების შინაგანაწესები, კვების ჯანდაცვისა და ჰიგიენის შესახებ არსებული ზოგადი კანონმდებლობები, პრემიერ-მინისტრის დადგენილებები და ასე შემდეგ. ორწლიანი ინტენსიური მუშაობის შემდეგ გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებითა და რეკომენდაციებით საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა შეიმუშავა კანონპროექტი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ. მაია ყუფარაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის განათლების პროგრამების ხელმძღვანელი, არის ერთ-ერთი, რომელმაც კანონპროექტზე მუშაობისას მთელი რიგი რეკომენდაციები შეიმუშავა. სწორედ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით დაიწერა კანონპროექტი, რომელშიც თავმოყრილია ყველა ის ძირითადი სტანდარტი, რომელმაც ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფერო უნდა დაარეგულიროს. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც კანონპროექტზე მუშაობის ეს იმ თავითვე გამოიკვეთა, მაია ყუფარაძის თქმით, ეს არის მიდგომა, რომლის მიხედვითაც სკოლამდელ დაწესებულებებში უნდა განვითარდეს განათლების კომპონენტი.
არ არსებობს არც ეროვნული სტანდარტი და რეგულაციები, არც აღმზრდელო, არც საგანმანათლებლო, ანუ აღმზრდელი ისე შედის ჯგუფში, რომ ის არ არის აღჭურვილი შესაბამისი ცოდნით და უნარებით, თუ როგორ წარმართოს აღმზრდელო საგანმანათლებლო პროცესი ცირკოლამ ბავშვთან.
გარდა საგანმანათლებლო კომპონენტის განვითარებისა, მაია ყუფარაძის თქმით, პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი გულისხმობს ძალადობისაგან დაცვის მექანიზმის შემუშავებასაც. ეს მოიცავს როგორც პრევენციის, ისე ინტერვენციის მიმართულებებს. მაია ყუფარაძე გამოთქვამს წუხლს იმის თაობაზე, რომ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღმზრდელთა ნაწილი ჯერ კიდევ ვერ მიჯნავს ერთმანეთისგან ძალადობასა და დისციპლინას. მას მაგალითად მოყავს გასულ წელს სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრის მიერ ჩატარებული სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების მონიტორინგის შედეგები, სადაც ვკითხულობთ, რომ იმ 61 დაწესებულებიდან, სადაც მონიტორინგი გახორციელდა, 70%-ში დაფიქსირდა ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევები, ხოლო 40%-ში ფიზიკური ძალადობისა და სხეულებრივი სასჯელის გამოყენების პრაქტიკა. მაია ყუფარაძე საუბრობს იმ პერსპექტივაზე, რომელიც კანონის ამოქმედების შემთხვევაში უნდა ამუშავდეს.
აღმზრდელს განემარტება თუ რა არის ძალადობა და როგორ უნდა მოხდეს მისი უგულებელყოფა. რა შეიძლება თვითონ ინტერვენციის საკითხსა რა არსებობს ჯანდაცვის და სოციალურ სამინისტროს, ასე ვთქვათ, რეგიონალური სამსახურები, რომელიც დაკომპლექტებული არის სოციალური მუშაკებით. თუკი აღმოჩნდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც გამოვლინებული იქნება ძალადობის შემთხვევები, არა, აუცილებლად უნდა დაკავშირება მოხდეს სოციალურ მუშაკებთან და რომლებაც უკვე იციან თუ როგორ რეაგირება მოახდინონ ამ საკითხებზე.
ნინო ბურძენიძე, ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ძალადობის ფაქტების გამოვლენის გამო უკანასკნელი ორი წლის მანძილზე 3 აღმზრდელი გათავისუფლდა სამსახურიდან. რაც შეეხება სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში ერთიანი სამართლებრივი აქტის შემუშავებას, ის ამ ფაქტს მიესალმება და ამბობს, რომ ეს აქტი გაცილებით ნაყოფიერს გახდის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მუშაობას.
პრიორიტეტული საკითხებია ამ კანონით, წინ დამოწეული რეგულირდება ბავშვის ასაკი, მათი უფლებები, განათლების უფლება რეგულირდება, საკადრო ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც ამ სფეროში მუშაობს, რეგულირდება მოკვების, ჰიგიენის, თვითონ აღზრდისა და განვითარების, ინკლუზიური განათლების პრინციპები და ასე შემდეგ.
სკოლამდელი განათლების ის მოდელი, რომელიც დღეს ფუნქციონირებს, არ არის გზა იმისათვის, რომ ბავშვი დაწყებითი განათლების საფეხურს სათანადოდ მომზადებული შეხვდეს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ექსპერტი განათლების საკითხებში ნათია გორგაძე. სწორედ ამიტომ ის აუცილებლად მიიჩნევს იმ კანონპროექტის დროულად მიღებასა და ამოქმედებას, რომელიც პარლამენტშია ინიცირებული, თუმცა ამასთანავე მას უჭირს საუბარი იმის შესახებ, რამდენად ეფექტურად მოახერხებს სახელმწიფო ამ კანონპროექტით გათვალისწინებული პრიორიტეტების განხორციელებას.
ის რაც უნდა განხორციელდეს და ის რაც უნდა მივიღოთ, მაინც არის ეფექტური კოორდინაციის და კარგად შეთანხმებული როლების კარგად ამუშავების საკითხი. რომელიც ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად განხორციელდება ან არ განხორციელდება. მემკვიდრეობა საკმაოდ მძიმედ ბევრი რეაქციებია გასაკეთებელი აი ამ ეტაპზე.
კანონპროექტის მიხედვით სკოლამდელი ასაკის დაწესებულებებში გათვალისწინებულია ორსაფეხურიანი სწავლების სისტემა. ადრეული განათლება და ზრუნვა დაბადებიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის და სკოლამდელი განათლება 2 წლის ასაკიდან ბავშვის სკოლაში შესვლამდე. კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს საყოველთაო სასკოლო მზაობის პროგრამას ყველა 5 წლის ასაკის ბავშვისათვის. საკანონმდებლო პაკეტის განხილვას პარლამენტის საგაზაფხულო სესიაზე დაიწყებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ეთერს ახლა დაუთმობ ჩვენს რეგიონულ კორესპონდენტებს. თავდაპირველად გადავინაცვლებთ გორში. იქ იმპიჩმენტისათვის საჭირო რიგით მეორე პროცედურა დაიწყო დღეს ქალაქ გორის საკრებულოში. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საკრებულოს ხელმძღვანელთა გადადგომას მოითხოვენ. მართველ კოალიციას ქართულ ოცნებას უკვე წელიწადზე მეტია გორის საკრებულოში უმრავლესობა აღარ ჰყავს, თუმცა თემატურ უმრავლესობად ჩამოყალიბება ვერც ოპოზიციამ შეძლო. სწორედ ამიტომ უშედეგო აღმოჩნდა იმპიჩმენტის პირველი პროცედურა, რომელიც ოპოზიციის ნაწილმა შარშან ზაფხულში წამოიწყო. ამჯერად რა აძლევს ინიციატორებს წარმატების იმედს, ამას რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისაგან გოგა აფციაურისაგან შევიტყობთ.
გორის საკრებულოში მორიგის საიმპიჩმენტო პროცედურა დაიწყო. საკრებულოს წევრების ოპოზიციური ნაწილი საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და 4 კომისიის თავმჯდომარის გადაყენებას ითხოვს. შესაბამისი დოკუმენტაცია საკრებულოს აპარატში უკვე შევიდა. საკრებულოს წევრი თავისუფალი დემოკრატებიდან თამარ თედლიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სამართლებრივად მათ არგუმენტების დასახელება არ ევალებოდათ და ამას საკრებულოს სხდომაზე გააკეთებენ.
თანამდებობიდან გადაყენებას ვითხოვთ თავმჯდომარის აპონა კობერიძის, თავმჯდომარის მოადგილის ნინო ზურაბიშვილის და 4 კომისიის თავმჯდომარის. მიზეზები და მოტივები არ არის აუცილებელი, რომ მიუთითო, უბრალოდ მოთხოვნა დავაფიქსირეთ.
ქალაქის საკრებულოში საიმპიჩმენტო პროცედურა გასული წლის აგვისტოშიც დაიწყო, მაგრამ საქმე კენჭის ყრამდე არ მისულა. ოპოზიციამ მოთხოვნა უკან გაიტანა, რადგან იმპიჩმენტისთვის საკმარისი ხმების დაგროვება ვერ ხერხდებოდა. კენჭის ყრაზე საკითხის ჩავარდნის შემთხვევაში კი იგივე მოთხოვნას 3 თვის განმავლობაში ვერ ღარ დააყენებდნენ. გასულ წელს ოპოზიცია საკრებულოს ხელმძღვანელ თან ერთად მერის იმპიჩმენტსაც მოითხოვდა, თუმცა ამჟამად ეს მოთხოვნა გაქრა. მერის გადასაყენებლად 15 კაციან საკრებულოში 10 მომხრეა საჭირო. საიმპიჩმენტო პროცესი საკრებულოში გუშინ განვითარებულმა მოვლენებმა დააჩქარა. პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ადგილობრივმა ლიდერმა, იოსებ ფალელაშვილმა ფრაქციის ხელმძღვანელის თანამდებობა და პარტია ერთდროულად დატოვა. ამის შემდეგ ისედაც უმცირესობაში მყოფ მართველ კოალიციას საკრებულოში 5 წევრი დარჩა. ფალელაშვილმა საკუთარი გადაწყვეტილება პარტიაში არსებული უსამართლობით ახსნა.
ჩემ თავს ვერ ხედავდი უკვე ამ პოზიციაზე, რასაც ვიყავი და ამ გუნდში. სამართლობის განცდა შემეკნა და მივიღე გადაწყვეტილება, რომ გავხდი დამოუკიდებელი.
გადაწყვეტილება მისივე თანაგუნდელებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. განსაკუთრებით გაღიზიანდა გორში პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნინო ზურაბიშვილი. მისი თქმით, ფალელაშვილის წასვლით პარტია იწმინდება და ბევრი არაფერი დაუკარგავთ.
ყველა თავისუფალია თავისი გადაწყვეტილების მიღებაში, ვინც ვერ ხედავს თავის თავს იმ გუნდთან, რომელიც არის ქართულ ოცნებაში, მისთვის გზახსნილია. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ამ პარტიას კი ბატონო ჭირდებოდა გაჯანსაღება და დიდი რესურსი არ დაგუკარგავს.
ფალელაშვილსა და ზურაბიშვილს შორის დაპირისპირება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. დაპირისპირების გამო პარტია ქართული ოცნება გორში პარტიულ კონფერენციას ვერ ატარებს, რადგან ზურაბიშვილის თავმჯდომარეობას ფალელაშვილი ეწინააღმდეგებოდა. შიდა პარტიული დაპირისპირების დროს ფალელაშვილი და ზურაბიშვილი საკრებულოს ხდომებზე ერთმანეთს საჯაროდ აკრიტიკებდნენ. პარტია კი მათ მომხრეებად და მოწინააღმდეგეებად დაიყო. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ საგანგაშო არაფერი ხდება და მართველ კოალიციას აქამდეც დაკარგული ჰქონდა უმრავლესობა.
მე ყველა საზ პატრიშცემ ჯორებული აბსოლუტური დემოკრატიული პროცესია და საგანგაშო ზურაბს რო ხედავ ამაში.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის მინდია გოდერძიშვილის აზრით, მართველი კოალიცია საქმის კეთების ნაცვლად დროს და ენერგიას შიდა პარტიულ კინკლავობას უთმობს.
მე ვფიქრობ, რომ სოსო ფალელაშვილი იძულებული გახდა საკუთარი სინიცის წინაშე რომ ეს ნაბიჯი გადაედგა, რადგან დარწმუნდა, რომ იმ გუნდში ყოფნა შეუძლებელია უკეთესი სიტუაციის შექმნა ჩვენ ქვეყანაში და კონკრეტულად ჩვენ ქალაქში.
მართალია, მართველ კოალიციას უმრავლესობა დაკარგული ჰქონდა, მაგრამ ვერც ოპოზიცია ახერხებდა თემატური უმრავლესობის შექმნას, რადგან ლეიბორისტული პარტიის და ნინო ბურჯანაძის ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლები ხშირად თავს იკავებდნენ ხოლმე რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღებისგან. ისინი კომისიების ხელმძღვანელებიც იყვნენ, ამიტომ კოალიციის წარმომადგენლები თანამდებობებს ინარჩუნებდნენ. დღევანდელი საიმპიჩმენტო პროცედურით კი კიდევ ერთი ფაქტი დაფიქსირდა. ახალმა ოპოზიციურმა ჯგუფმა იმ კომისიების თავმჯდომარეების იმპიჩმენტიც მოითხოვა, რომლებსაც ლეიბორისტები და ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელმძღვანელობდნენ და ამით მათთან გამიჯვნა დაიწყო. ახლა კოალიცია ქართულ ოცნებას საკრებულოში ხუთი წევრი ჰყავს. რვა კაცი გროვდება ქართული პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების, ნაციონალების და უკვე დამოუკიდებელი დეპუტატის იოსებ ფალილაშვილის სახით, რაც 15 კაციან საკრებულოში საიმპიჩმენტო პროცედურის ბოლომდე მისაყვანად საკმარისია.
გოგა აფციაური გვიამბობდა გორში ქალაქის საკრებულოში იმპიჩმენტისათვის საჭირო რიგით მეორე პროცედურის დაწყების გარშემო. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგზობს მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება და ახალი ამბის შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ რუბრიკას რეგიონულ მაცნესას, რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე სიხშირეს FM 7.4.
No.
18:30 თბილისის დროით ეთერშია რადიო თავისუფლება, რომელსაც ბაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას ახლა განაგრძობს ახალიანბის მოკლე გამოშვება და შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს. ახალ ამბებს კი დღეს ოქროპირ რუხაძე გავგაცნობს.
ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ საუდის არაბეთი თეირანთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტით ვერ დამალავს თავის დანაშაულს, როცა სიკვდილით დასაჯა შიიტი სასულიერო პირი. საუდის არაბეთმა უარყო შეშფოთება, რომ თავისი მხრიდან ირანთან ურთიერთობის გაწყვეტამ სირიის გამო მოლაპარაკებას შეიძლება ავნოს. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ პაკისტანელ კოლეგას მოუწოდა მტკიცედ და დაუყოვნებლივ იმოქმედოს მათ წინააღმდეგ, ვინც მონაწილეობდა პაკისტანის საზღვართან მდებარე ინდოეთის საჰაერო ბაზაზე თავდასხმაში. დიდი გამანადგურებელი ძალის მქონე საკომპიუტერო პროგრამებმა დააზიანეს უკრაინის ენერგომომარაგებელი უწყების სისტემა გასულ კვირაში, რასაც მოჰყვა ასეულათასობით ოჯახისთვის ელექტროდენის მიწოდების შეჩერება. ეს დასკვნა გააკეთა უსაფრთხოების ფირმა iSight-მა. ჰოლანდიელი სამართალდამცველები არკვევენ სამოქალაქო ჟურნალისტების მტკიცებას, რომ სულ მცირე 20 რუსი სამხედრო იყო ჩარეული მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს. ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადიდან იტყობინებიან, ამის თაობაზე ინფორმაცია გავრცელა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, რომ ქალაქში მოხდა გაკონტროლებული აფეთქება პოლიციის მიერ უცხოეთის სახელმწიფოთა არეალში, სადაც უცხოეთის სახელმწიფოთა საკონსულებია. ქაბულის აეროპორტთან სამოქალაქო კონტრაქტორების დასახლებაში ბომბის ამოსინანდელი აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა.
ახალების მოკლე გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გავგაცნო რადიო თავისუფლების ეთერს, კი ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს განაგზავს ჩვენი რუბრიკა რეგიონული მაცნე. პროგრამას ტრადიციულად ნონა ჭედლიშვილი გაუძღვება და მასში საუბარი იქნება იმაზე, თუ როგორი შეიძლება იყოს 2016 წელს საქართველოს რეგიონებისათვის, რის შეცვლას გეგმავს უკეთესობისაკენ ხელისუფლება და რა სითხოს მოსახლეობა. ამ თემებზე რეგიონულ მაცნეში მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, თელავიდან, ახალციხიდან და ბათუმიდან.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას ქალაქის განვითარების ხელშესაწყობად პრიორიტეტები შემუშავებული და ბიუჯეტი გაწერილი აქვს. მიმდინარე წელს 50 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვა გათვალისწინებული სოციალური ჯანმრთელობის, დაცვის, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდული და ქუთაის გაენათის ეპარქიის დაფინანსების პროგრამებისთვის. პროექტის მიხედვით პრიორიტეტულია ასევე სკოლამდელი განათლება, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ტურიზმის განვითარება და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საქმიანობის გაუმჯობესება. უფრო ვრცლად ახლა თემაზე კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
საერთო ჯამში ქუთაისის მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 2015 წლის დაგეგმილ ბიუჯეტს 3 მილიონი ლარით აღემატება და წლის განმავლობაში ფონდებიდან მოძიებული თანხით მისი გაზრდა იგეგმება. როგორც ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით თვალი აცხადებს, მზარდი ბიუჯეტი ქალაქის სხვადასხვა კუთხით განვითარებას შეუწყობს ხელს.
ეს მონებრივია გვაძლევს იმის საშუალებას, იმის რესურსს, რომ ჩვენ აქტიური პოლიტიკა ვაწარმოოთ. ეს იქნება ინტელექტუალური თვალსაზრისით ქალაქის მზარდი პოტენციალი, ეს იქნება ტურისტული თვალსაზრისით ქალაქის მზარდი პოტენციალი. ამასთანავე ქალაქში მეგაპროექტები ხორციელდება, ინფრასტრუქტურული პროექტები, იგივე წყლის პროექტი, ხმარსადენების და კანალიზაციის პროექტი, რომელიც დაიწყება. ეს დიდი გამოწვევები არის, რომელიც ბუნებრივია, ეს არის ხერი, რომელიც ამ ქალაქში დარჩება.
ქალაქის განვითარებისა და მოსახლეობის სოციალური თუ დასაქმების პრობლემების მოსაგვარებლად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და ამ გზით ინვესტორების დაინტერესებას მიიჩნევს საჭიროდ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია.
ქალაქს, სადაც წყალი არ არის, 25% ქალაქს კანალიზაცია არ არის, ინვესტორისთვისაც არა დიდად მიმზიდველი. ჩვენ ამ ყველაფერს ვაწესრიგებთ. ასევე ინდუსტრიულ თემაზე და საგანმანათლებლო ცენტრებს გვაქვს სერიოზული ჯობა. ჩვენ რეგიონისთვის ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო ტურისტულ ცენტრს შექმნით ქუთაისში. სწორად მიდის, ჯერ ფუნდამენტი უნდა მოაწესრიგო და მერე ამოვალცემ. აუცილებლად იქნება შედეგი.
ქუთაისელთა ნაწილს ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ კონკრეტული წინადადება აქვს. ნაწილი კი დასაქმებას, მცირე ბიზნესის ხელშესაწყობად, ინვესტორების მოზიდვას, ტურიზმის განვითარებისთვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და მომსახურების სფეროს განვითარებას ითხოვს.
ჩვენი ქალაქი როგორც ტურისტული ხაბი, აი ასე წარმოვიდგენია და ამ კუთხით უფრო მეც ჩავდებდი იმ განვითარების სტრატეგიაში, რომელსაც ახლა წერს ადგილობრივი თვითმმართველობა. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ თუნდაც ამ ტურიზმის ერთ კომპონენტზე, ჩვენ გულისხმობთ ინფრასტრუქტურასაც, გულისხმობთ შესაბამის რესურსებს, გულისხმობთ შესაბამის საშუალებებს.
კარგია გზებიც, ფასადებიც, ტურიზმიც ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობის დასაქმება. პატარა წარმოებები იყოს დაწესებულებები. ჩვენ შევხვდეთ ხარისხიანი.
ქუთაის აქ იმხელა პოტენციალი, რომ მაგალითის გულისხმობს ეს საკონსერვო ქარხანა სრული დატვირთვით ამუშავოს ზამთარ ზაფხულში. სუნცირე 1000 კაცი მაინც დასაქმდება მაგ ქარხანაში. 1000 ოჯახი ამოისუნთქებს და უფრო ნორმალური შემოსავალი გაუჩნდება.
ათეულში შედის ჩვენი ქალაქი როგორც ყველაზე ძველი ქალაქებს შორის და ამიტომ უნდა შეიქმნას ქალაქის ბრენდი, რომელიც იქნება მოსაზრდელი, აი ის რაც განმასხვავებელი იქნება. ოღონდ ეს არ უნდა იყოს რაღაცა ტრადიციებთან მანდამაის დაახლოება, არამედ შესაძლებელია ეს იყოს რაღაც სიახლესთან, ნოვატორულ იდეებთან კავშირში.
როგორც მოქალაქეთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურში აცხადებენ, წლის პირველ კვარტალში გამოქვეყნდება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის გეგმა, რომელიც გასულ წელს განხორციელებული მოქალაქეების გამოკითხვის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების მიხედვით იქმნება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რა პრიორიტეტები აქვს ხელისუფლებას თელავში და რას ისურვებდა მოსახლეობა? პროგნოზებისა და მოლოდინების შესახებ სიუჟეტი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
თელავის საკრებულო ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 2015 წლის მიწურულს დაამტკიცა. დღეს თელავის ქუჩებში ჩვენ მიერ გამოკითხული რიგითი ადამიანები ამბობენ, რომ არ იციან რაში უნდა დაიხარჯოს 2016 წლის ბიუჯეტი, თუმცა იმ პრობლემებს ასახელებენ, რომლებიც აწუხებთ და რომლის მოგვარებასაც სწორედ მიმდინარე წელს ისურვებდნენ.
წამოწყი ჯანმრთელობის პროგრამას რო ყველაზე მეტი დიდი თანხა მე იქნება ბიუჯეტში მოხმარდა საოცრებად სოციალურ დახმარებას და ჯამ დაცვას.
მე ყოფათ მე ამათ 8 მილიონი არ ეყოთ და 10 და ესე ხო ხართ? რამდენი იყო წელს ბიუჯეტი? ლარის საქმე არ გაკეთებულა.
ცოტა ადგილობრივი ბიუჯეტი არსებობს და რეგიც არ ვიცი. რა გითხრა? ვის ხმარდება?
გაიცი არ ამგონია. არ ხმარდება.
თელავის 2016 წლის ბიუჯეტს მწვავედ აკრიტიკებს საკრებულოს დეპუტატი ნიკოლოზ ვარდეშვილი. ის ამბობს, რომ საჯარო მოხელეთათვის წელს 4-ჯერადი პრემიებია გაწერილი. ოპოზიციონერი ვარდეშვილი ამბობს, რომ მას სულ სხვა მოლოდინები ჰქონდა.
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები ამ წელიწადში 2016 წელს აიღებენ 4-ჯერ პრემიას და ეს საპრემიო ფონდი გახლავთ 300 000 ლარი. ალბათ ამას პირდებოდნენ ამ მრჩეველს წინასაარჩევნოდ, რომ სადაც ისინი დადიოდნენ შეხვედრებს. პირველივე დღისითვე საკრებულომ გააკეთა ბიუჯეტის არამიზნობრივი და მეტიც, უფრო მეტს გეტყვით, მავნებლური ხარჯი.
თელავში მომუშავე ჟურნალისტი მაკა მოსიაშვილიც გვეუბნება, რომ სულ სხვა მოლოდინები ჰქონდა და ფიქრობდა, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი ხალხის ინტერესებზე იქნებოდა მორგებული. უფრო კონკრეტულად კი მაკა მოსიაშვილმა თელავში კიდევ ერთი IP ორგანიზაციის შექმნა გააპროტესტა, რისთვისაც ბიუჯეტიდან თანხები გამოიყო.
მეოთხე საუკუნის ჭიდაობის აიპს, რომელსაც ძირითადი მიმართულება უნდა ქონდეს ძიუდო. თუ ჩვენ ამ მიმართულებით გვინდა რომ წავიდეთ, კი ბატონო, მაშინ შევქმნათ მუსიკალური სკოლის IP კი აღარ გვინდა, შევქმნათ სალამური IP, შევქმნათ გიტარის IP, შევქმნათ ვიოლინოს IP, შევქმნათ ფორტეპიანოს IP და გადაიქცევა თელავის მუნიციპალიტეტის მთელი ეს განაყოფები IP-ებად.
თელავის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩილ თხლაშიძის განცხადებით, აღნიშნული IP-ის შექმნის მთავარი მიზანია ქალაქში ჭიდაობის უფრო მეტად განვითარება და პოპულარიზაცია მოხდეს.
ცალსახად მინდა განვაცხადო, რომ არც ერთი სახეობა არ დაიჩაგრება. აი მე უხერხულება კიდეც ამ სიტყვის ხმარება. რა დაჩაგვრაზე საუბარი, აქ ცალსახად მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტაცია იქნება აღებული განვითარებაზე. ყველა სახეობის მიმართ. მე ვიცი რომ ზოგიერთ სახეობაში საერთოდ აღარ აკვავს, აღარც სპეციალისტი და შესაბამისად აღარც ამ მიმართულებით მოვარჯიშე მომავალთაობა და იგეგმება რომ აღდგეს.
თელავის მსგავსად 2016 წლის ბიუჯეტი კახეთის ყველა რაიონში უკვე დამტკიცებულია, თუმცა თითქმის ყველა რაიონში ხალხი ამბობს, რომ ისინი ბიუჯეტის დაგეგმის და ხარჯის პროცესში მონაწილეობას არ იღებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ახალციხიდან. მაია იველაშვილი გაგვაცნობს აქტიურ ადამიანებს, მათ გეგმებსა და მოთხოვნებს და პოზიციას, რომელსაც თავის მხრივ 2016 წლის პრიორიტეტების შესახებ წარმოადგენენ ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირები.
ნანა ლომიძის ოჯახის ძირითადი შემოსავალი ის მცირე საწარმოა, რომელიც წლების წინ გახსნა. ამბობს, რომ 2016 წელს ხელისუფლებისგან საკანონმდებლო დონეზე იმ ინიციატივას ელის, რომელიც მცირე მეწარმეთა პირობებს ოდნავ მაინც გააუმჯობესებს.
მე ვარ მცირე მეწარმე და ჩემთვის სასურველი იქნებოდა, რომ ზოგადად ყველასთვის მიექციათ ყურადღება, ან კანონ პროექტი შეიქმნას ისეთი, რომელიც მცირე მეწარმეებს დიდ ყურადღებას მიაქცევენ, იმიტომ რომ პრობლემურია დღეს ყოველი ნაბიჯი ჩვენი ცხოვრებიდან. მდგომარეობა ვინაიდან არის მეტად დაბალი ეკონომიკურად, სიდუხჭირე მიმატა, მყიდველ უნარიანი კლიენტურა დაგვქვეით და დაგვაკლდა.
გელაბარძიმაძე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დაახლოებით 20 წლის წინ გახდა. მაშინ როცა ზუსტი დიაგნოზის დასმა ექიმებმა დროულად ვერ შეძლეს და იგი ეტლს მიეჯაჭვა. ახლა უკვე არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველა ყველასათვის თავმჯდომარე ამბობს, რომ 2016 წელს ხელისუფლებისგან იმ დაპირების შესრულებას ელის, რომელიც გასულ წელს მიიღო.
ველოდები 2016 წელს უფრო იმედიანს, უფრო დადებით და რაც მთავარია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ველოდები იმას, რაც ჩვენი მთავრობა და ჩვენი სახელმწიფო დაპირდა, იმედი მაქვს, რომ ამ დაპირებებს აასრულებს. ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ვეთყვი იმას, რომ იყავით აქტიური, იყავით ისინი, რაც ხართ. აკეთეთ ის საქმე, რაც გიყვართ თქვენი სამშობლოს გულისთვის.
ადვოკატი ნუგზარ სამარჯიშვილი 2015 წელს მნიშვნელოვანს უწოდებს, თუმცა იმ შეცდომებზეც ამახვილებს ყურადღებას, რაც მისი აზრით ხელისუფლებამ დაუშვა. კონკრეტულ პრობლემებზე საუბარი არსურთ დანარჩენ ახალციხელებს, თუმცა სურვილი აქვთ, რომ 2016 მოქალაქეთა აქტიურობით და ხელისუფლების მეტი პასუხისმგებლობით იყოს გამორჩეული.
კარგი, რაც ქვეყნისათვის მოხდა, ეს არის ვიზების ლიბერალიზაცია ევროპასთან, ეს ისტორიული მნიშვნელობის ფაქტი იყო. ცუდი, რავი, უამრავი ცუდი მოხდა, მათ შორის დოლარის კურსის კატასტროფული ცვალებადობა, რამაც გამოიწვია ქვეყნის ეკონომიკური უკუსლა. კიდევ ამ ბოლო პერიოდებში სკანდალი დისკრედიტირებული მოსამართლეების დანიშნვის. მე იმედი მაქვს, რომ 2016 წელი იქნება ძალიან კარგი.
კონკრეტული დაპირებებისგან თავს იკავებს ადგილობრივი ხელისუფლება. ჯერ კიდევ საახალწლო განწყობის გამო ხელმძღვანელი პირები მშვიდობას, ჯანმრთელობასა და წარმატებულ პროექტების სიმრავლეს უსურვებენ რეგიონის მოსახლეობას. სახელმწიფო რწმუნებული სამცხე ჯავახეთში აკაკი მაჭუტაძე 2016 წელს გარდამტეხს უწოდებს.
მინდა შევაჯამო 2015 წელი, რომელიც რეგიონისთვის იყო ნაყოფიერი, ბევრი სოციალური კარგი პროექტი განხორციელდა და ეს წელი არის გარდამტეხი წელი რეგიონის აღმავლობისთვის. ამავდროულად მინდა მოგილოცოთ 2016 წელი და დარწმუნებული ვარ, 2016 წელი იქნება გაცილებით უფრო უკეთესი.
2015 წელს დაახლოებით 100 მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა, რომლებიც ეხებოდა ყველა სფეროს, ზების, ების, საბავშვო ბაღების და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ 2015 წელს უკვე დავგეგმეთ და ხედო გვაქვს თითოეულ სოფელში, ვიცით თითოეულ სოფელს რა ინფრასტრუქტურული პროექტები ჭირდება, რა არის გასახორციელებელი, გეგმა შემუშავებული გვაქვს და უკვე 2016 წლის გაზაფხულიდანვე შეუდგებით სამუშაოებს.
ეს კი გახლდათ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა მელიქიძე, რომელიც ამბობს, რომ თემში იმ პროექტების განხორციელებას გეგმავს, რომელიც მოსახლეობამ მას 2015 წელს მოსთხოვა. მაია იველაშვილი, რადიო თავის
ბათუმის მოსახლეობის 2016 წლის პრიორიტეტებს შორის რჩება იპოთეკარების საკითხის გადაჭრა, ეგრეთ წოდებული მუყაოს ქალაქის მცხოვრებთა მდგომარეობის გაუმჯობესება და სამუშაო ადგილების შექმნა. როგორ პასუხობს ხელისუფლება გამოწვევებს და როგორია მოლოდინი? თემაზე ახლა ნატა იმედაიშვილი საუბრებს.
რეგიონის ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა 24 დეკემბერს დაფიქსირდა, როცა აჭარის უმაღლეს საბჭოში ბიუჯეტის პროექტი ჩავარდა. მართველმა გუნდმა საჭირო 11 ხმა ვერ მოაგროვა ბიუჯეტის 48 მილიონი ლარით გაზრდის წინააღმდეგი ნაციონალური მოძრაობა, დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე და თავისუფალი დემოკრატი თემურ კახიძე აღმოჩნდნენ. თავისუფალი დემოკრატების წევრი უმაღლეს საბჭოში თემურ კახიძე ამბობს, რომ 2016 წლის აჭარის ბიუჯეტის პროექტი არარეალურია.
ჩამოაყალიბონ ძირითადი კრიტერიუმები, რა პრინციპებით აპირებენ მუშაობას. მე მაინტერესებს, რა ბედი ეწევა იმ პროგრამებს, რა პროგრამიდან მუშაობდა თუგინ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და თუგინ ჯანდაცვის სამინისტრო და თუგინ განათლების სამინისტრო და როდესაც პროგრამები გაწერილია რამოდენიმე წელზე და დღეს წყვეთ იმისათვის რომ შემდეგ ეს თანხები გამოიყენონ ან სოციალური კუთხით ან ინფრასტრუქტურული კუთხით და ეს პირდაპირ ირიბი ჩარევა არის და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება წინასაარჩევნოდ ჩვენ მე მაგალითად პირადად იმ ბიუჯეტს არ დაუჭერ ხალხს რომელიც იქნება მორგებული საარჩევნო და არა საზოგადოების ინტერესებზე
აჭარის უმაღლეს მესაბჭომ რესპუბლიკის ბიუჯეტი წლის მიწურულს 28 დეკემბერს დიდი ძალისხმევის შედეგად მიიღო. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე აცხადებდა, რომ დეპუტატებმა ბიუჯეტის პროექტი პირადი ინტერესების გამო ჩააგდეს.
2015 წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა არის აჭარის ბიუჯეტი. შესაბამისად მოვლენა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დაფიქსირდა უპრეცედენტოდ ბიუჯეტის ზრდა და ეს არის 50 მილიონი დაახლოებით გაზრდილი ბიუჯეტი და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ აჭარის ისტორიაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი იქნება დაახლოებით 232 მილიონი ლარი.
აჭარის ფინანსთა მინისტრს ოპონენტები აჭარაში სამი ძირითადი პრობლემის მოგვარებას თხოვდნენ და ამ პრობლემის გადაჭრის ფინანსური ბერკეტები ბიუჯეტის პროექტში ვერ ამოიკითხეს. ეს არის ჰიპოთეკარების, ეკომიგრანტების, ანუ მუყავს ქალაქის მცხოვრებთა მდგომარეობის გამოსწორება და სოციალური მდგომარეობის შეცვლის, ანუ სამუშაო ადგილების შექმნის სურვილი. სწორედ ამ სამი ძირითადი პრობლემი დაამახსოვრდებათ 2015 წელი ბათუმელებს, მათ აღნიშნეს გამოკითხვისას, რომ ამ პრობლემის მოგვარება მათთვის უმთავრესია.
დაზარალებულები, მაღალმთიანი ხრიდან აი მოსახლეობა, რომელიც ხშირად მოდიოდა მთავრობასთან, შეცვლა ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქი. აი ეს დამამახსოვრდა დიდი პრობლემა მოსახლეობის, მაღალმთიანი მოსახლეობის, ძირითადად გაჭირვებული ხალხი არის და მართლაც მნიშვნელოვანი ზარალი იგემა და ჯერ იქნა გადასახლებული წალკის რაიონში, შემდეგ იქაც მოდივარ დაიდეს, შემდეგ აქეთ და მე ვფიქრობ, აი ეს დიდი პრობლემა იყო და ალბათ მთავრობა 2016 წელში დარწმუნებული ვარ მოაგვარებს ამ პრობლემას.
ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა ჰიპოთეკებთან დაკავშირებული. იმიტომ რომ ჩვენ ოჯახს ძალიან დიდი პრობლემა აქვს მაგასთან დაკავშირებული და ყველანაირად გაგვიცურდა იმედები.
რა თქმა უნდა, ბათუმელები აღნიშნავენ იმასაც, რომ 2016 წელი 2015 წელზე გაცილებით უკეთესი იქნება.
ნატა იმედაიშვილი გვიამბობდა ბათუმიდან. ეს გახლავთ ორკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ უკვე საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო თემით. ნიდერლანდის სამართალდამცველები არკვევენ სამოქალაქო ჟურნალისტთა მტკიცებას, რომ სულ მცირე 20 რუსი სამხედრო იყო ჩარეული მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს. ოქროპირ რუხაძისაგან უფრო მეც შეიტყობთ ამ საქმის თაობაზე.
ბრიტანეთში დაფუძნებული ბელინგკეტი იტყობინება, რომ მიაკვლია 100-მდე ჯარისკაც, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ინფორმაცია რაკეტმტყორცნის შესახებ, რომელმაც ესროლა Boeing-ს 2014 წლის 17 ივლისს, რასაც 298 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ინტერვიუში, რომელიც ნიდერლანდის ტელეარხმა NOS-მა გამოაქვეყნა, ბელინგკეტის წარმომადგენელმა ელიოტ ჰიგინსმა თქვა, რომ მისი ორგანიზაციის აზრით, საზენიტო ბაზაზე კურსკში მსახურობს 20 ჯარისკაცი, რომლებმაც შეიძლება გაათხორცნეს რაკეტა ან იციან, ვინ განახორციელა გასროლა. გამოცემის წყაროს წარმოადგენს ასევე ჯარისკაცების ანგარიშები სოციალურ მედიაში, გამოქვეყნებული ფოტოები იქვე და არმიის მონაცემებიც, რომლებიც ასევე ინტერნეტით გამოქვეყნდა. გვაქვს კოლონის იმ წევრების გვარები და ფოტოები, რომლებიც ახლდნენ ბუქს, მათი მეთაურების, ასევე მათი მეთაურების და სხვების მონაცემებიც, უთხრა ჰიგინსმა Telegraphs, რომელიც ლონდონში გამოდის. ჰიგინსის თანახმად, მისმა კოლეგებმა რედაქტირება გაუკეთეს 123 გვერდიან გამოკვლევას, რათა ეს დროულად გამოქვეყნდეს. ბელინგკეტი სპეციალიზებულია სოციალური მედიით და ინტერნეტით გავრცელებული სხვა მონაცემების კვლევით. მალაიზიის თვითმფრინავის საქმე ჯგუფი იკვლევს უშუალოდ მომხდარის შემდეგ. ჯგუფის ინფორმაციით, რომელიც 2014 წელს გავრცელდა, ბუკის სისტემა განთავსდა არეალში 17 ივლისს. ამ არეალს პრორუსული სეპარატისტები აკონტროლებდნენ. ამავე ინფორმაციით, რაკეტმტყორცნი იქ ჩაიყვანეს კურსკიდან, 52 საზენიტო ბრიგადიდან, სამხედრო კონვოის თანხლებით. ნაწილი უკრაინის საზღვართან იყო გაგზავნილი მანევრებში მონაწილეობის მისაღებად. ნიდერლანდელმა პროკურორებმა, რომლებიც ოფიციალურად იძიებენ მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საქმეს, განაცხადეს, რომ ისინი იკვლევენ ჩამოგდების საქმეში რუსების მონაწილეობის თაობაზე ამ მტკიცებულებებს. ნიდერლანდის პროკურატურის წარმომადგენელმა ვიმ დე ბრუინმა განაცხადა, ინფორმაცია 4 იანვარს მივიღეთ და მას სერიოზულად შევისწავლითო. ეჯმიტანელების დასახელება წლის ბოლოსთვის იგეგმება. ნიდერლანდის უსაფრთხოების უწყების გამოძიებით ბოინგს ბუკის ტიპის რაკეტა ესროლეს სეპარატისტების ტერიტორიიდან. რუსეთი უარყოფს, რომ ჯარს და იარაღს აგზავნის უკრაინაში საომრად და პირიქით უკრაინას აბრალებს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებას. სეპარატისტები დონეცკში ირწმუნებიან, რომ არასოდეს მიუწვდებოდათ ხელი ბუკის ტიპის სარაკეტო დანადგარზე.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. მე შეგახსენებთ ინფორმაციას, რომ ნიდერლანდის სამართალ დამცველები არკვევენ სამოქალაქო ჟურნალისტების მტკიცებას, რომ სუმცირე 20 რუსი სამხედრო იყო ჩარეული მალაიზიის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში, რაც 2014 წელს მოხდა აღმოსავლეთ უკრაინაში. და ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. დანიამ დაიწყო გერმანიასთან საზღვარზე მგზავრების დოკუმენტების შემოწმება. მანამდე კი შვედეთი შეუდგა თავის ტერიტორიაზე მოხვედრის მსურველთა დოკუმენტების გაკონტროლებას. ეს ნაბიჯები მიგრანტების ნაკადის შემცირებას ემსახურება და ამავე დროს მძიმე დარტყმა შენგენის ზონის პრინციპისათვის უპასპორტოდ საზღვარზე კონტროლის გარეშე გადაადგილებას შეგეძლოს. შენგენის ზონაში შემავალ ქვეყნებში, მათ შორის ზემოხსენებულ შვედეთსა და დანიაშიც. დღეს ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ გადაწყვეტილებებსა და პროცესებზე, რომლებიც უკავშირდება ევროპაში მიგრაციით გამოწვეულ კრიზისს. მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს.
შვედეთი ორშაბათ შეუდგა დანიასთან საზღვარზე დოკუმენტების შემოწმებას ბოლო ნახევარ საუკუნეში პირველად. მისანია შვედეთის ტერიტორიაზე არ შეუშვან მიგრანტები, ვისაც ფოტოსურათიანი დოკუმენტი არ აქვს. ამ განახლებული შემოწმების შედეგი იყო 50 წუთამდე ლოდინი მატარებლებისა და ავტობუსებისთვის. სუბუქ ავტომანქანებს არ ამოწმებენ. იმავე დღეს 4 იანვარს დანიის პრემიერ-მინისტრმა ლარს ლუკე რასმუსენმა განაცხადა: შვედეთის ნაბიჯი არჩევანს არ გვიტოვებს, ჩვენს დანიამაც უნდა დავაწესოთ საზღვარზე კონტროლიო.
At regeringen har besluttet at der fra i dag klokken 12
Tavrobam gadaqvita ro morshabats 4 yanvars 11 saatidan ganxortsieldeba droebiti kontroli germaniestan sazgvarze. Es didi nabijia da rasakurvelia unda ganvikhilot evropashi migratsiisa da tolvilta krizisis seriozulobis kontekstchi. Evropa akhla shua krizisshia, albat udides da qvelaze kompleksur krizisshi, romelis amsaukuneshi gvinakhs.
Krize vi inu har set i dette århundrede.
რასმუსენის განმარტებით შვედეთის მიერ საზღვარზე დოკუმენტების გაკონტროლება ზდის საფრთხეს, რომ სულ უფრო მეტი არალეგალური იმიგრანტი დარჩება დანიაში. მისივე თქმით, გერმანიასთან საზღვარზე კონტროლი 10 დღით შედის სალაში, თუმცა შესაძლოა გახანგრძლივდეს კიდეც. შარშან შვედეთმა 163,000-მდე ტოლვილი მიიღო, ევროპის მასშტაბით ერთსულ მოსახლეზე ყველაზე მეტი. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ნოემბერში გაირკვა, რომ კვირაში 10,000-მდე მიგრანტი ცდილობდა შვედეთში შესვლას, უმეტესწილად დანიის გავლით, სტოკჰოლმა გამოაცხადა, რომ აპირებს საზღვარზე კონტროლის და იმიგრაციის წესების გამგაცრებას. მთლიანობაში შარშან ევროპაში ჩავიდა მილიონზე მეტი მიგრანტი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის, აფრიკის და აზიის ქვეყნებში ომებს და სიხარიბეს გაურბის. გაცილებით მეტს მოელიან მიმდინარე წელს. ევროპაში მიგრაციის ამ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უპრეცედენტო ტალღამ მძიმე პრობლემის წინაშე დააყენა ევროკავშირი, მისი საზღვრებზე კონტროლის გარეშე გადაადგილების პოლიტიკა. ასთა სხვაობა და დავა გამოიწვია ევროკავშირის ლიდერებში. მაგალითად, ჩეხეთის პრეზიდენტი მილოშ ზემანი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მასობრივი მიგრაცია, ზემანი მას შემოსევად მოიხსენიებს, ორგანიზებულია მუსლიმთა საცმოს მიერ. Muslimta satsmo aris 1928 წელს დაფუძნებული სუნიტურ ფუნდამენტალისტური ორგანიზაცია, რომელსაც მთელს არაბულ სამყაროში ხავს მიმდევრები და რომელსაც ზოგი ქვეყანა, მათ შორის ეგვიპტე, სირია, რუსეთი, ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს.
Sedumnivam, že tuto invazi organizuje muslimské bratrstvo.
Ფიქრობ, რომ ეს შემოსევა ორგანიზებულია მუსლიმთა საძმოს მიერ, რასაკვირველია მთელი რიგი ქვეყნების ფინანსური რესურსების გამოყენებით. მუსლიმთა საძმოს შეუძლია გააკეთოს ის, რომ მოამზადოს მიგრანტთა მზარდი ტალღა და თანდათან მოიპოვოს კონტროლი ევროპაზე. როგორც ეს ხდება დასავლეთ ევროპის ზოგ ქალაქში, სადაც ახლა უკვე ისეა, რომ პოლიციას ღამე შესვლის ეშინია.
ეს სიტყვები 4 იანვარს ჩეხეთის რადიო ჩესკი როსლას პლუსთან საუბრისას წარმოთქვა პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა. მისი ქვეყანა არ მიეკუთვნება ევროკავშირის წევრებს, რომლებში მოხვედრაც მიგრანტების უმრავლესობას სურს. და მაინც ჩეხეთი ევროკავშირის ზოგ სხვა აღმოსავლეთ ევროპელ წევრთან, მათ შორის სლოვაკეთთან და პოლონეთთან ერთად, არის ქვეყანა, რომელსაც დაუფარავად უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს მიგრანტების მიღების მიმართ. Миграциის ტალღასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ბუნებრივია ბევრს ლაპარაკობენ გერმანიაშიც, სადაც მარტო შარშანჩავი და მილიონამდე მიგრანტი.
Es steht völlig außer Frage, dass der Zuzug so vieler Menschen uns
ორი აზრი არ არსებობს, რომ ამდენი ადამიანის ჩამოსვლა კიდევ დიდი ამოცანების წინაშე დაგვაყენებს. საამისოდ დრო, ფული და ძალა დაგჭირდება. განსაკუთრებით რაც შეეხება იმ ადამიანების ინტეგრაციის მნიშვნელოვან ამოცანას, რომლებიც აქ დიდხანს დარჩებიან.
აღნიშნა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა საახალწლო მიმართვაში, რომელიც 31 დეკემბერს გადაიცა გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიით. გუშინკი გერმანია კრიტიკით გამოეხმაურა მეზობელი დანიის გადაწყვეტილებას საზღვარზე კონტროლის დროებით განახლების თაობაზე. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ხედავს საფრთხეს, რომელიც მთელს ევროპაში თავისუფლად გადაადგილებას ემუქრება. ემუქრება პრინციპს, რომელიც ბევრს, მათ შორის შტაინმაიერსაც მიაჩნია ევროპის ერთ-ერთ უდიდეს მონაპოვრად.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ევროპის ხოლკვირეული პროგრამით, რომელიც შეეხებოდა დანიის მიერ გერმანიასთან საზღვარზე მგზავრების დოკუმენტების შემოწმებას. მანამდე კი შვედეთი შეუდგა თავის ტერიტორიაზე მოხვედრილ მსურველთა დოკუმენტების გაკონტროლებას. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენ საიტს მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიოთავისუფლების პროგრამების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ასევე Facebook-ზე რადიოთავისუფლების გვერდის მეშვეობით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. SKVG, stepping on a 7 degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be, one Europe, one place, one family. Charge on Empress, spark divine, sweet baby daughter out of paradise, start with fire, now we're gonna answer, heavenly one, your holy shrine, you're a child with your legs, what a fashion to divide, everyone is getting brothers when your wings spray rot, you're a warrior coming in the destiny, so let us all unite, eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. So many wars and hate throughout time, been so many feuds and prejudiced minds, been so much oppression and been so much pain, decades of imbecility, it's a shame, but now we are new, now we are free, the rightful kids of ancient history, peace to the nations, we are our friends, one day we're gonna be one and it never ever end, for over 50 years now we've been standing as one, the most exciting thing that we had just begun, from Schiller to Beethoven, take it from me, we are one Europe, one family. Your wondrous spark divine, sweet baby daughter out of paradise, start with fire, now we're gonna answer, heavenly one, your holy shrine, you're a child with your legs, what a fashion to divide, everyone is getting brothers when your wings spray rot, you're a warrior coming in the destiny, so let us all unite, eternally. Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité,
the plenitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Spark to find, sweet baby daughter out of paradise. It's time we're fighting, now we're gonna answer. It's heavenly one, your whole is right. You're a giant for your life, what a flash to divide. Everyone is getting punished when you're winning straight right. You're we are coming in the destiny. So let us all unite eternally. Find your wondrous spark to find, sweet baby daughter out of paradise. It's time we're fighting, now we're gonna answer. It's heavenly one, your whole is right. What a fresh to divide. Everyone is getting punished when you're winning straight, right? You know we are coming in the destiny. So let us all unite eternally.
En une institution organique de l'unité européenne.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful.